Labdien!
Tev pirmām kārtām.
Vienmēr es pirmām.
Pirmām kārtām.
Pirms vēlēšanām, jā?
Pirms. Pirms. Tāpēc, kad es esmu 40 gadus te nostrādājis un savu darbu palaist vējā, es negribu.
Bijušais Jāņemuļš lauksansības skolas meistars Juris Neilands pirms došanās uz vēlēšanām vispirms iegriež parakstu vākšanas vietā. Un viņš nav vienīgais bijušās lauksansības skolas darbinieks, kas šobrīd nespēja mierīgi noraudzīties, kā pamazām grūs skolai piedrošās fermas, darbnīcas un arī tukšs paliek kopmītņa ēkas.
Tukšo logu problēma būs, ja? Bet tā skola maksā 2,5 miljonus.
Šausmas pārņem, iztēlojoties, kas var notikt. Bet tās ir šausmas. Un ar Cēsīm runa ir tāpēc, ka Cēsis ir pilsēta ar vērienu. Tur dzīvo daudz cilvēku. Tur ir lielas iespējas. Nu, varbūt, ka kādam tur kaut kas ir vajadzīgs. Varbūt, ka kāds tur domā valsts mērogā.
Jāņa Mužnieki arī uzskata, ka apvienojot vienā novadā ar Priekuļiem, viņi tiek vērtēti kā nomali, kaut gan Cēsis ir tikai nedaudz kilometru attālumā. Un ar pievienošanos Cēsīm viņi saist cerību, ka viņu bijušās skolas ēku kompleks būtu ideāla vieta Cēsu 4. Arodskolai, kurai pašvaldība plāno veikt vērienīgu rekonstrukciju.
Cēsu arodskolai nav kur palikt. Ne viņiem ir kopmītas, viņas ved kaut kur prom tur uz Cīrulīšiem, ja? Mācību korpusu tur viņam izmētāt pa visu pilsētu. Kāpēc viņš nevar būt šeit? Nu, kāpēc to Eiropas naudu, to, ko taisās ieguldīt? Nu, es nezinu, 2,5 miljonu jānomedzenē.
Arī bijušais ilgadējais Jāņemuļš lauksansības skolas direktors Edvins Kid uzskata, ka šo kompleksu varētu izmantot Cēsu arodskolas vajadzībām.
Es nesaku, varbūt visu vajag pārcelt uz šejieni, bet guļbūvi un būvniecības, kā saka, nodaļas varētu būt šeit. Ir varianti, viņi ir jāmeklē, par viņiem jādomā. Ja cilvēki ar politisku grib labu izdarīt valstī, tad var to izdarīt.
Savukārt parakstu vākšanas iniciatori ilgi kalēja vērtē, ka kopmītņēkas, kas tagad stāv tukšs, lieta nodarētu dzīvokļiem.
Dienesta viesnīcas tuvu 1000 vietām, no kurām patreiz ir apdzīvotas tuvu 300 tikai. Un tās divas mājas vispār es uzskatu, ka būtu jāatdod iedzīvotājiem jaunajām ģimenēm. Kopmītņu mājas, kuri brauc pelnīt naudu, varbūt dzīvokļa iegādēji. Varbūt, ka viņi var paņemt aizņēmumu 2-3 tūkstoši apmērā šo te māju, kurā jau katrā dzīvoklī ir kanalizācija un ūdens vats. Sataisīt par dzīvokļiem, siltināt, privatizēt, jo mums nav pašmērķis atdalīties no Priekuļu pašvaldības. Mūsu pašmērķis ir izdzīvot bez gruvešiem, lai cilvēki te dzīvotu un redzētu, ka tie ir kūsā dzīvība kā agrāk.
Cēsu pašvaldībā Jāņemuļšnieku centiens pievienoties šim novadam vēl vērtē visai piesardzīgi. Un saistībā ar ieceru Cēsu 4. Arodskolu pārcelt uz Jāņemuļšu uzskat, ka te vilciens ir tā teikt aizgājis, jo šīs skolas projekti jau ir jāsāk īstenot šogad. Savu viedokli izsaka Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs, kurš visticamāk būs arī nākošais novada vadītājs.
Principā pēc būtības tas jautājums ir paši Jāņemuļšnieku un Priekuļu, teiksim, lemšanā. Nav jau arī Cēsu, nu nav mums tādi brīnumi nuiņi, ka tagad vienā, teiksim, vienā dienā pievienojās Jāņemuļš pie Cēsīm un mēs tagad tā pamājam un viss, kā saka, visas problēmas atrisinās nav.
Jāņemuļšs iedzīvotāji kā nākošo solu uzskata vērsties izglītības ministrijā un lūgt, lai jaunais ministrs izvērtētu, ko darīt ar pamesto ēku kompleksu. Kā arī savāktie paraksti tiks iesniegt tālākam vērtējumam Priekuļu novada domē. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.